βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Είναι στη σελίδα 667. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ξιβήτα, από το 6 εδάφιο μέχρι και το 12. Μέχρι το τέλος δηλαδή. 6 εδάφιο μέχρι και το τέλος. Σελίδα 667, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο Ξιβήτα, 6 εδάφιο. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας, ήτινες ποτέ δε θέλουσε σιωπά, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν, και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυση, έως σου συστήσει και ως σου κάμει την Ιερουσαλήμ ένεση επί της γης. Ο Κύριος όμως επί τη δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον το σύτο σου τροφήν εις τους εχθρούς σου, και οι του αλλογενούς δεν θέλουν πίνη τον ίνο σου δια τον οποίον εμόχθησας, αλλά οι θερίζοντες θέλουν τρώγει αυτόν και ενή τον Κύριον, και οι τριγώντες θέλουν πίνη αυτόν εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών, ετοιμάσατε την οδόν του λαού, επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν, εκρύψατε τους λίθους, υψώσατε σημαία προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε ως τον άκρον της γης, είπατε προς τη θυγατέρα της Ιών, ιδού ο σωτήρ σου έρχεται, ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και το έργον αυτού ενώπιον αυτού, και θέλουσι ονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου, και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εκαταλελειμμένη. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ανοίχθηκαν τα μάτια μας, αδελφοί, και ανοίχθηκαν τα μάτια μας όταν γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, είτε από την Παλαιά είτε από την Καινή Διαθήκη, να καταλαβαίνεις το πρόσωπο για το οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται. Και το πρόσωπο για το οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται είναι ο Γιος του Θεού, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν αναφέρεσαι σε κάποια εδάφια, έστω της Παλιάς Διαθήκης, και διαβάζεις το Λόγο του Θεού και δεν ξέρεις τον Ιησού Χριστό, βγάζεις ένα άλλο συμπέρασμα. Όταν όμως ξέρεις τον Ιησού Χριστό, το συμπέρασμα που βγάζεις είναι το σωστό για το θέλημα του Θεού. Εδώ, αδελφοί, ο προφήτης Ισαΐας μιλάει για μια Ιερουσαλήμ. Και πολλές φορές εμείς αναρωτιόμαστε αν αυτή η Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ που ξέρουμε τώρα. Αυτή η Ιερουσαλήμ, αδελφοί, δεν έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ που ξέρουμε τώρα. Όταν τη διαβάζει αυτή την ρίση του προφήτη ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τον Ιησού Χριστό, μέσα στο μυαλό του αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ την τώρα. Όταν όμως τη διαβάζει ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ξέρει τι θα κάνει ο Χριστός στο απότερο μέλλον, καταλαβαίνει για ποια Ιερουσαλήμ μιλάει. Για την Ιερουσαλήμ, την Αγία, η οποία θα είναι στο θέλημα του Θεού, η οποία στο θρόνο θα κάθεται ο Ιησούς Χριστός, στις οποίες θα είναι το κέντρο η βασιλεία του Ιησού Χριστού και θα βασιλεύσουμε και θα συμβασιλεύσουμε μαζί του. Αυτό είναι που αναφέρεται εδώ ο Ισαΐας σαν προφήτης, γιατί βλέπει το μέλλον, βλέπει το απότερο μέλλον, το οποίο πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δούνε. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε από το Θεό να μας ανοίξει τα μάτια, να μας ανοίξει τη διάνοια, να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μας και πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, εδώ ο προφήτης αναφέρεται όχι μόνο στους ανθρώπους της τότε εποχής, αλλά αναφέρεται και σε ανθρώπους που είναι της δικής μας εποχής, της σημερινής εποχής. Γιατί ακόμα αυτή η Άνω Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ η Αγία, η πόλη της οποίας θα κατοικεί ο Θεός και θα ευλογεί ο Θεός όλους τους ανθρώπους από εκεί, από το όρος αυτό, δεν έχει έρθει η ώρα της. Αλλά μέχρι να έρθει η ώρα της, οι άνθρωποι οι οποίοι ελπίζουν να μπουν μέσα στην Αγία Πόλη και ελπίζουν να συμβασιλεύσουν μαζί με τον Ιησού Χριστό, έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, και πιστεύω ότι έχει να κάνει και με εμάς, και οι υποχρεώσεις που έχουμε εμείς είναι να διορθώσουμε το δρόμο μας, το περπάτημά μας, την οδό μας, τη σχέση μας με το Θεό και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Είναι, θα λέγαμε, μονόδρομος η διόρθωση της σχέσης μας με τους ανθρώπους και με το Θεό, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε το αποτέλεσμα θα είναι κάποια στιγμή να κλείσει η πόρτα και να μην μπορούμε να εισέλθουμε μέσα πλουσίως, όπως λέει, και να μην μας αναγνωρίσει τη δυνατότητα να μπούμε μέσα και ούτε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέει στα ολίγα, εστάδες πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ ο προφήτης και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς. Σε αυτό το κομμάτι της γραφής, αδελφοί, θα ήθελα να σταθώ λίγο σε ένα πιο συγκεκριμένο σημείο, στο κάτω μέρος του κεφαλαίου αυτού που διαβάσαμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει να διορθώσω την οδό. Δηλαδή τι σημαίνει να περπατήσω με ένα σωστό τρόπο, σωστότερο τρόπο και καλύτερο τρόπο από ό,τι περπατούσα πριν, από ό,τι νομίζω ότι περπατάω, γιατί πηγαίνω από αγιασμό σε αγιασμό, από καθαρότητα σε καθαρότητα, πηγαίνω από ευλογία σε ευλογία, από πίστη σε πίστη. Δηλαδή διορθώνεται ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά, εάν τα βλέπεις με λάθος τρόπο τα πράγματα, δεν μπορείς να τα διορθώσεις ή να τα καταλάβεις ή να τα κατανοήσεις. Αυτό το κατάλαβα εγώ, αδελφοί, όταν έπαθα την λόγω ηλικίας, βέβαια, την πρεσβειοπία. Όταν έχεις ένα πρόβλημα πρεσβειοπίας, διαβάζεις κάτι και τα βλέπεις όλα θολά ή κοιτάς κάτι και το βλέπεις θολό, και επειδή σε κουράζει αυτό, καμιά φορά το αγνοείς, λες άστο. Και όταν έβαλα γυαλιά και άρχισε να αυξάνει η όραση, δηλαδή διπλασιαζότανε, έβλεπα πράγματα, όχι στο διάβασμα μόνο, αλλά έβλεπα πράγματα και στο χώρο μου. Δηλαδή μια βρώμα την οποία δεν την είχα δει ποτέ, βάζεις το γυαλί και λες πω εδώ έχει γεμίσει αράχνες. Και βάζεις και το γυαλί και λες εδώ θέλει σφουγγάρισμα. Και βάζεις και το γυαλί και λες εδώ θέλει πλύσιμο. Γιατί στα κάνει τόσα. Όταν λοιπόν το εστιάζει και το μεγαλώνει το πρόβλημα και το κάνει αυτό, αλήθεια, ο λόγος του Θεού, αδελφοί, έρχεται πολλές φορές όταν διαβάζουμε, ενώ έχουμε αγνοήσει πράγματα, ενώ δεν τους δίνουμε σημασία, ενώ μας κουράζουν να τα ασχοληθούμε για αυτά, όταν έρχεται ο λόγος του Θεού και εστιάζει και τον αναλύει και το μεγαλώνει το θέμα αυτό και αρχίζει και στο αναλύει και σου λέει και αυτό και σου λέει και εκείνο και σου λέει και τ' άλλο και τα συνθέτεις όλα μαζί, λες εδώ χρειάζεται να ασχοληθώ. Εδώ χρειάζεται να κάνω κάτι. Εδώ πρέπει να διορθώσω κάποια πράγματα. Γιατί? Γιατί το είδα, γιατί το κατάλαβα, γιατί τώρα έχω γνώση του ποιο είναι το πρόβλημα μέσα στη ζωή μου και πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να το διορθώνω. Και έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, όχι να μας πει ή να μας κατηγορήσει κατά βάση ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν βλέπουμε, δεν εννοούμε, δεν είμαστε, αν και καμιά φορά ο Ιησούς Χριστός το έλεγε, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει μας. Δηλαδή κάποια στιγμή, ενώ οι μαθητές είχαν μια αρνητική στάση ή δεν καταλαβαίνανε, τους έλεγε πράγματα ο Ιησούς Χριστός και αυτοί δεν τα εννοούσανε, και κάποια στιγμή τους το είπε, λέω μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγω, δεν πρέπει να αρχίσετε να καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τους είπε ότι εγώ όταν θα φύγω σας συμφέρει, γιατί θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο ο οποίος θα μένει μαζί σας, αλλά έχει και τη δυνατότητα να είναι μέσα σας. Και επειδή έχει και τη δυνατότητα να είναι μέσα σας, όλα αυτά τα λόγια που εγώ σας λέω τώρα και εσείς δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, θα τα μεγαλώσει, θα τα μεγενθύνει, θα τα επισημάνει και θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε καλύτερα το θέλημά μου, να μπορείτε να το διακρίνετε. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αυτό πραγματικά που έκανε ο Κύριος μας φεύγοντας από αυτή τη γη να μας στείλει βοήθεια, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας εγκατέλειψε. Δεν είμαστε ορφανά, δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι. Δεν μας παράτησε για να νιώθουμε ότι δεν έχουμε βοήθεια, δεν έχουμε Κύριο, δεν έχουμε κάποιον να μας προστατεύσει, να μας ενισχύσει, να μας δυναμώσει. Δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο. Νιώθουμε ότι έχουμε τον Κύριο μας δίπλα και νιώθουμε ότι ο Θεός μας παρακολουθεί. Νιώθουμε ότι ασχολείται μαζί μας, προετοιμάζει την οδό μας και ακόμα και τα λάθη μας έρχεται με κάποιο τρόπο να μας βοηθήσει να τα διορθώσουμε, να τα απαλύνουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να τα εξαφανίσουμε, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το σωστό μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος του Θεού διαπνεύματος Αγίου αναφέρει κάτι που λέει ότι εγώ δεν σας έχω εγκαταλείψει ποτέ. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ, πρόσεξε τι της λέει, έχω καταστήσει φύλακες οι οποίοι δεν θα σιωπούνε ούτε μέρα ούτε νύχτα. Δηλαδή δεν έχω εγκαταλείψει τη φροντίδα και την προστασία και τον έλεγχο που θα έπρεπε να υπάρχει από μένα. Έχω βάλει φύλακες. Τι σημαίνει φύλακας? Σημαίνει όσοι έχουν πάει φαντάρι, όσοι έχουν πάει στρατό. Συνήθως εμείς στην Ελλάδα δεν θεωρούμε ότι οι γυναίκες έχουν περάσει από τις γνώσεις αυτές, αλλά σε άλλες χώρες υπάρχουν και γυναίκες και άντρες που πηγαίνουν στο στρατό, όπως είναι και στο λαό Ισραήλ, και οι γυναίκες και οι άντρες είναι στρατιώτες. Εδώ στην Ελλάδα οι γυναίκες δεν είναι στρατιώτες, οι άντρες είναι στρατιώτες, οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα στο θέμα αυτό. Τι σημαίνει σκοπιά, τι σημαίνει φύλακας, τι σημαίνει παρακολουθώ? Ξέρετε, όταν είχαμε πάει εμείς, τότε μάθαμε τι σημαίνει σκοπιά. Κάθε 2 ώρες έπρεπε να ξυπνάς κάποιον να σε αντικαταστήσει. Για μας που έχουμε πάει στρατό και έχουμε κάνει και αρκετούς μήνες, γιατί τώρα τα παιδιά μας κάνουν 6 μήνες, 9 μήνες, αυτά για μας ήταν η αρχή, το παιχνίδι. Είχαμε κάνει 24 μήνες, 36 μήνες, εγώ έκανα 24 μήνες με ένα μήνα φυλακή από πάνω. 36 μήνες άλλοι, εξαρτάται και αν ήταν και επιλοχίες ή λοχίες ή υπολοφαγή, δεν ξέρω τι ήταν ο καθένας. Έκανε αρκετούς μήνες. Φανταστείτε ότι λείπανε 2 χρόνια από το σπίτι τους οι άνθρωποι και ήταν μέσα σε ένα στρατόνα. Τι σήμαινε σκοπιά? Σήμαινε ότι πρέπει εγώ να φυλάξω ένα τάγμα στην θέση που με έβαλε ο λοχαγός μου και να προστατέψω αυτούς τους ανθρώπους που κοιμώνται τώρα και δεν δίνουν σημασία, με το να τους φυλάω εγώ για να είμαι ξύπνιος. Και πρέπει να είμαι ξύπνιος στην ώρα που με έχει βάλει. Το χειρότερο για μας ήταν αυτό που λέγαμε εμείς γερμανικό 2-4. Δηλαδή έπεφτες για ύπνο κατά τις 12 και κατά τις 2 σε ξύπναγε ο άλλος για να πας να ντυθείς μέσα στο κρύο σε μια γωνιά, να κρατάς ένα όπλο και να φυλάς μήπως έρθει κανείς για να προστατέψεις αυτούς που κοιμόντουσαν πίσω. Και όμως λέει ο Θεός, αυτή η διαδικασία, να ξέρετε ότι είναι μια διαδικασία που την κατέστησα εγώ στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή έχω βάλει εναλλάξ βάρδιες. Έχω εναλλάξει ανθρώπους να φυλάνε σκοπιά. Έχω βάλει φύλακες που σημαίνει ότι τους έχω στρατικοποιήσει. Δηλαδή είμαστε στο στρατόπεδο του Θεού, στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν μπαίνουμε μέσα στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού, ο Θεός κανονίζει και τις βάρδιες. Θα κανονίσει και τους φύλακες. Θα κανονίσει και το λόχο. Θα κανονίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα φυλάξεις την πόλη του, την Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει η Ιερουσαλήμ για το Θεό? Σημαίνει η εκκλησία του στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο τόπος εκείνος που είναι τώρα η Ιερουσαλήμ με το λαό Ισραήλ. Αλλά στην Καινή Διαθήκη η Ιερουσαλήμ για το Θεό σημαίνει η εκκλησία μου, ο λαός μου, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε μένα, δοξάζουν εμένα και θέλουν να κάνουν το θέλημα το δικό μου. Γιατί πρέπει να έχω φύλακες? Γιατί απ' έξω έρχεται ο εχθρός. Γιατί απ' έξω υπάρχει πόλεμος. Γιατί απ' έξω υπάρχει μια διαμάχη στην οποία λέει εγώ θα μπω μέσα. Εγώ θέλω να τους θανατώσω αυτούς. Έρχεται ο διάβολος και λέει εγώ θέλω να τον βγάλω έξω. Θέλω να τον θανατώσω. Με κάποιο τρόπο θα το πετύχω. Και αν βρω ότι ο φύλακας δεν φυλάει, ο σκοπός δεν επισκοπεί, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλα δεν λέει και δεν μιλάει και δεν σαλπίζει και δεν φωνάζει και δεν δίνει το σήμα για να ξεσηκωθεί ο στρατώνας, τότε θα υπάρξει θάνατος, θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει μια κατάσταση η οποία είναι οδυνηρή για το λαό του Θεού. Άρα ο Θεός τι λέει? Εγώ λέει έχω βάλει φύλακες, που σημαίνει αδελφοί ότι υπάρχει μια υποχρέωση στο φύλακα αναδιαστήματα. Θα μου πεις πρέπει να είναι μόνιμα ξάγρυπνος? Δεν μπορεί να είναι κάποιος μόνιμα ξάγρυπνος, αυτό το είχαμε καταλάβει στο στρατό. Αλλά μπορεί να είναι προετοιμασμένος για να ξυπνήσει γρήγορα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν πηγαίναμε σκηνάκια, τώρα σας τα λέω και όσοι δεν είναι φαντάροι δεν μπορούν να το καταλάβουν, όσοι ήταν φαντάροι το καταλαβαίνουν. Όσοι πηγαίνανε σκηνάκια, βραδινές δηλαδή εξορμήσεις, και κάνανε συνήθως κάτι βραδινά, έπρεπε για να είναι έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να μην έχουν βγάλει τα παπούτσια τους, τις αρβίλες, απλά τις λύναμε. Δηλαδή βάζαμε την αρβίλα πάνω, τη λύναμε, χαλάρωνε το πόδι για να μπορείς να κοιμηθείς, βάζαμε και τα ρούχα, τα είχαμε λίγο ανοιχτά, ξεκούμπομα, ώστε όταν σου κάνει κάποιος έτσι, να σηκωθείς, να κουμποθείς, να βάλεις τα κορδόνια και να σηκωθείς να φύγεις. Το όπλο ήταν στην έξοδο του θαλάμου και ήξερες ποια ήταν η θέση του. Οπότε φεύγοντας το έπαιρνες και σηκωνόσουνα και έφευγες. Αυτό ήταν το γρήγορο. Όχι ότι δεν κοιμόσουνα, λαγοκοιμόσουνα. Δηλαδή περίμενες ότι κάποια στιγμή θα σε ξυπνήσουνε. Κάποια στιγμή θα σηκωθείς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πας για πόλεμο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνεις την άσκησή σου. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να είναι προετοιμασμένοι, αδελφοί, τρώγανε φυλακές. Δηλαδή δεν ξύπναγε ο άλλος και έτρωγε φυλακή. Και εγώ γι' αυτό είχα πάει και τη φυλακή. Σας τα εξομολογούμε τώρα. Ο λογαγός μου έχει φύγει. Ήμουνα θαλαμοφύλακας. Και είχαμε γυρίσει από νυχτερινή. Νυχτερινή σήμαινε γυρνάς 5 η ώρα μετά από βράδυ. Και έπρεπε να κοιμηθείς μέχρι τις 6, γιατί 6-6.30 έπρεπε να σηκωθεί ο λόχος για να πάει να παρουσιαστεί στην πλατεία του τάγματος. Ήμουνα θαλαμοφύλακα στο 4-6, κάπου εκεί. Και ήμουνα ξύπνιος εγώ και έπρεπε εγώ κατά τις 5-5.30 να τους ξυπνήσω. Ανοίγω τα φώτα και μου λένε, Αδάμ, άσε μας να κοιμηθούμε λίγο. Καλοσύνη εγώ. Χαλαρός εγώ, κραπ, ξανακλίνω το φως. Ξυπνήσαν 6:15. Είχε μαζευτεί όλος ο στρατώνας και ο λόγος ο δικός μας πήγαινε εκείνη την ώρα ντυνόμενος με τα ρούχα. Και έρχεται ο αξιωματικός και μου λέει, έλα έξω, Δάμ. Βάζει μπροστά σε όλο το τάγμα, δηλαδή. Γιατί δεν ξύπνησες το λόγο? Λέω, κύριε Λοχαγέ, ήταν κουρασμένοι. Και ποιος σου είπε, μου λέει, Αδάμ, ότι εμείς θέλουμε να τους χαλαρώσουμε και θέλουμε να τους αφήσουμε να ξεκουραστούν? Ήσουν υποχρεωμένος να τους ξυπνήσεις? Ναι. Δεν τους ξύπνησες? Όχι. Ένα μήνα κράτησε. Μου ρίξε εκεί μπροστά σε όλο το λόγο, ένα μήνα κράτησε. Γιατί δεν ξύπνησα τους ανθρώπους. Και έλεγε ο λόγος του Θεού, αδελφοί, όποιος σκοπός την ώρα που βλέπει το πρόβλημα ή την ώρα που πρέπει να ξυπνήσει τους ανθρώπους δεν τους ξυπνάει και επέφθει, λέει, ο εχθρός και θανατώσει και κάποιους και δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιους, τότε το αίμα, λέει, το δικό τους είναι πάνω του. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν τους ξύπνησε και έρθει ο εχθρός, έχει ευθύνη αυτός που δεν τους ξύπνησε. Και καμιά φορά το σκέφτομαι και λέω, είναι μερικές φορές καλύτερο να λες αλήθειες, να ξυπνάς, να ταρακουνάς έναν άνθρωπο και σου λέει άσε με, δεν θέλω να μου πεις. Βρε να σου πω, όχι να μην μου πεις, να σε ενημερώσω, όχι να μην με ενημερώσεις. Βρε ξύπνα λίγο ότι έρχεται ο εχθρός και ότι πρέπει να σταθούμε και να ντυθούμε και να είμαστε έτοιμοι και να βγούμε έξω, θα φάμε τη φυλακή, εγώ θα τη φάω τη φυλακή. Εμένα θα μου πει ο Θεός γιατί δεν τους ξύπνησες. Και το έχω ζήσει αυτό, αδελφοί, γιατί δεν τους ξύπνησες? Και έρχεται ο λόγος του Θεού πολλές φορές και φωνάζει, λέει, βάζω φύλακες. Γιατί βάζει φύλακες? Γιατί από αυτούς θα ζητήσει την ευθύνη του γιατί δεν ξύπνησε ο λαός, γιατί δεν ξύπνησε ο λόγος, γιατί δεν ξύπνησε ο στρατός, γιατί δεν ξεκινήσανε να ντύνονται, να προετοιμάζονται, να κάνουν το θέλημα του Θεού για να βγουν στη μάχη ή να συναντήσουν τον Κύριό τους. Όπως ήταν και οι 5 μωρές παρθένες. Γιατί δεν προετοιμαστήκανε να ανάψουν τις λάμπες, τα λαδάκια, να τα βάλουν στη θέση τους για να μπορεί να δει ο κόσμος που μπαίνει μέσα στο γάμο και να είναι έτοιμες? Γιατί? Και ο φύλακας αυτός, αδελφοί, δεν έχει να κάνει μόνο με ιδιότητα, με επαγγελματισμό. Δηλαδή δεν βγαίνει κάποιος από μια σχολή φύλακας. Ούτε βγαίνει γνώστης του πώς πρέπει να φυλάω μια σκοπιά. Σε ενημερώνει ο προηγούμενος. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σου λέει πώς να το κάνεις. Και αναδιαστήματα στο στρατό, έτσι γίνεται και εδώ, περνάει και μια ομάδα η οποία είναι ομάδα ειδική για να ξυπνάει τους φύλακες. Δηλαδή πάει και περνάει βόλτα όλες τις σκοπιές για να δει αν είσαι σε ετοιμότητα. Ξέρετε σε τι ετοιμότητα ήταν οι περισσότεροι φύλακες σε φυλάκια που δεν πέρναγε πολύ γρήγορα η περίπολος? Ο ένας είχε το τρανζιστοράκι, ο άλλος ήταν με ανοιχτά μπουφάν και παρατημένο το όπλο. Ο άλλος καθόταν στο καρεκλάκι με απλωμένα τα πόδια και τους έβρισκε η περιπολία σε αυτή τη θέση. Όλοι τρώγανε καμπάνες που λέγαμε. Μπαμ, γιατί το κάνεις αυτό? Πρέπει να είσαι όρθιος με το όπλο έτοιμο και να κοιτάς μπροστά να ακούσεις τι γίνεται. Αυτό όταν δεν έχεις εχθρό και δεν σε ακολουθεί ο εχθρός και δεν έχεις φόβο εχθρού, χαλαρώνεις. Όταν όμως έχεις κάποιον ο οποίος είναι συνέχεια μόνιμα στην επίθεση, δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί εγώ είχα πάει στη Λίμνο τουλάχιστον 14 μήνες είχα κάνει και σε μία περίοδο εκεί είχα πάει σε ένα φυλάκιο πάνω στο νησί που ήμουνα, στο Μούδρο, και στο φυλάκιο αυτό ήταν βουνό, σαν κατασκότεινο, και φυλάγαμε κάτι πυρομαχικά, όχι πυρομαχικά, πετρέλαια και τροφοδοσία για αυτοκίνητα. Και υπήρχαν κάποιοι, ενώ ξέραμε ότι δεν θα έρθει η έφοδος πολύ σύντομα, υπήρχαν κάποιοι που πετάγανε πέτρες και πετάγανε πετραδάκια, και επειδή φοβόμασταν ότι κάποιος θα είναι απ' έξω, ήμασταν πάντα έτσι. Είχαμε βάλει και τα φυσίγκια στο όπλο και περιμέναμε, γιατί ξέραμε ότι κάποιος θα είναι και θα μας πετάει πέτρες, δηλαδή κάποιος θα μας ενοχλεί. Και καμιά φορά όταν συμβαίνουν προβληματάκια, πετάει ο εχθρός πετραδάκια και αρχίζει και σε ενοχλεί, τι είναι αυτό? Βοήθεια για σένα να ξυπνήσεις και να είσαι σε ετοιμότητα. Όταν βλέπεις ότι αντιμετωπίζεις θεματάκια, πρέπει να αρχίσεις να είσαι σε πιο μεγάλη εγρήγορση. Αυτό που έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ λέει έβαλα φύλακες οι οποίοι ποτέ δεν θα σιωπούν, δηλαδή δεν θα σταματούν ποτέ να μιλάνε, άρα θα είναι εξάγρυπνοι, θα είναι ενήμεροι, θα ξέρουν τι θα πούνε σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας. Γι' αυτό φωνάζει και στον προφήτη σκοπέ, τι περί της νυχτός, φρουρέ, τι περί της νυχτός, δηλαδή τι έγινε κατά τη διάρκεια της σκοπιάς, τι συνέβη από την αρχή που έπιασες το όπλο μέχρι την στιγμή που πήγες να κοιμηθείς και σε αντικατέστησε κάποιος. Ξέρεις τι έγινε? Ήσουνα ενήμερος, παρακολουθούσες? Και λέει, εγώ λέει είμαι ξύπνιος και περιμένω να αποκριθώ στον ελέγχοντά με. Δηλαδή θα περάσει η περίπολος και θα μου πει τι έγινε, καλά, πώς πήγες, ήσουνα καλά, και θα πω καλά. Γιατί φύλαξα, ήμουνα από την αρχή ξύπνιος και παρακολουθούσα, δεν έγινε τίποτα, δεν μας πλησίασε κανένας, όσοι πλησιάσαν απομακρυνθήκανε και εγώ κράτησα τη θέση μου και ενημέρωσα και το λογαγό μου. Αυτό, αδελφοί, γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, ο φύλακας δεν είναι επαγγελματίας φύλακας. Ο άνθρωπος ο οποίος φυλάει δεν είναι επαγγελματίας, δεν ξέρει πώς να το κάνει, αλλά τον βάζει ο Θεός σε μία σκοπιά, στη θέση την ανάλογη, για να μπορεί να είναι ξύπνιος. Του θέλει, σου λέει, εγώ σε θέλω ξύπνιο. Μπορείς να είσαι ξύπνιος τις 2 ώρες αυτές που σε βάζω, το χρόνο που σε βάζω, στον τόπο που σε βάζω, στη θέση που σε βάζω. Και δεν θα σιωπούν ούτε μέρα ούτε νύχτα, γιατί να φυλάνε τους ανθρώπους που είναι μέσα. Όσοι λοιπόν, και έρχεται τώρα εδώ, και δεν αναφέρεται μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το έργο του Θεού. Θέλουν να φυλάξουν τις σκοπιές τους. Θέλουν να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τους άντρες, αδελφοί. Για μας ο λόγος του Θεού είναι απέναντι σε άντρες και γυναίκες. Η σκοπιά δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είσαι άντρας ή αν είσαι σε κάποια θέση. Έχει να κάνει με το αν είσαι έτοιμος να ζητήσεις το θέλημα του Θεού να εκτελεστεί στη ζωή σου. Μπορεί στη σκοπιά πλέον να είναι και μία γυναίκα. Μπορεί στη σκοπιά να πει ότι εγώ πήρα οδηγία από το Θεό και μου είπε ο Θεός αυτό. Και μου είπε ο Θεός να κάνουμε αυτό. Και να ακολουθήσουμε αυτή την οδηγία που είπε το Πνεύμα το Άγιο. Και πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος στέκει σε μια σκοπιά, παρακολουθεί κάτι, είναι βαλμένος από το Θεό, αδελφοί. Και να προσέχουμε, γιατί αυτό που λέει, όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, δηλαδή τι σημαίνει, όσοι εξητάτε το Θεό, όσοι θέλετε ο Θεός να μας επισκεφτεί, όσοι θέλετε να έρθει στην ζωή μας, μη φυλάτε τη σιωπή. Όσοι λοιπόν ζητάτε ο Θεός να φανερωθεί, να έρθει, να μην φυλάς σιωπή. Δηλαδή μην κρατάς τα χαρτιά σου κλεισμένα. Άνοιξε το στόμα σου, πες τι γίνεται, δες τι είδες, ομολόγησε την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί αν ο άλλος θανατωθεί, επειδή εσύ δεν μίλησες στη δική σου σκοπιά, στο δικό σου χρόνο, στη δική σου θέση, δεν μίλησες, δεν θα το κάνει ο άλλος φύλακας. Θα πρέπει να το κάνεις εσύ. Από σένα θα περάσει ο λόγος του Θεού για να μπορέσεις να μιλήσεις στους ανθρώπους και να τους διεγείρεις και να τους ξυπνήσεις. Και μην ανακαλείτε σιωπή και μην δίνετε εις αυτόν ανάπαυση έως σου συστήσει. Τι εννοεί εδώ? Δηλαδή να πηγαίνετε συνέχεια στο Θεό και να του λέτε: θέλω να μας ευλογήσεις, θέλουμε να μας βοηθήσεις, θέλουμε να μας προστατεύσεις, θέλουμε να μας δώσεις χάρη πολύ. Να πηγαίνετε, λέει, συνέχεια να το ζητάτε. Μέχρι πότε? Μέχρι να συστήσει και μέχρι να κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επί της γης. Πότε θα γίνει αυτό, αδελφοί? Οι Ισραηλίτες τώρα που κάνουν τον πόλεμο με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, θεωρούν ότι η Ιερουσαλήμ είναι ένα δικαίωμά τους, όπως και οι άνθρωποι αυτοί, οι άλλοι, οι Παλαιστίνοι, θεωρούν ότι η Ιερουσαλήμ είναι ένα δικαίωμά τους. Δηλαδή τη δικαιούνται σαν πρωτεύουσα, σαν πόλη. Όμως, αδελφοί, δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Έχουν βγάλει τον παράγοντα Ιησού Χριστό από τη μέση. Πολεμάνε για μια πόλη την οποία ο Θεός θέλει να την αντικαταστήσει. Ξέρετε τι θα κάνει ο Ιησούς Χριστός? Σου λέει: τι πολεμάς για αυτό εδώ, για τα κτίρια, για τους ναούς, για τι πολεμάς για αυτά εδώ? Σκοτώνεστε μεταξύ σας για ένα κτίριο. Θα πάμε, λέει, στο Αλάξα, θα στήσουμε το ναό μας. Σκοτώνονται οι άνθρωποι, χιλιάδες, για ένα χώρο, για ένα τετραγωνικό. Γιατί θεωρούν ότι εκεί είναι το ιερό μέρος. Και έχουν πατέρα τον Αβραάμ και έχουν τους προφήτες που τους οδηγάνε. Και σκοτώνονται μεταξύ τους. Και λέει ο Θεός: σιγά, λέει, τι κάνετε? Η Ιερουσαλήμ δεν είναι αυτή που σας λέω εγώ. Η Ιερουσαλήμ είναι αυτή που θα φτιάξω εγώ. Όταν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, από τον ουρανό, ξέρετε που θα πατήσει τα πόδια του? Στο όρος των ελαιών. Θα ανοίξει, λέει, το όρος των ελαιών και θα γίνει μια πεδιάδα γύρω στα 10 χιλιόμετρα περίπου. Και εκεί πέρα θα δημιουργηθεί μια πόλη, την οποία θα δημιουργήσει ο Ιησούς Χριστός, στην οποία θα στηθεί ο θρόνος και θα γίνει μια βασιλεία, την οποία θα υποταχθούν όλοι οι λαοί. Θέλουνε, δεν θέλουνε? Δεν θα υπάρχει αντίρρηση πλέον. Μέσα τους μπορεί να έχουν αντίρρηση, αλλά απ' έξω τους δεν μπορούν να έχουν αντίρρηση, γιατί πλέον ο βασιλιάς θα είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θα δώσει ειρήνη στους ανθρώπους, θα δώσει το λόγο τους ανθρώπους και θα τους ενημερώσει ότι από εδώ και πέρα αφεντικό, Κύριος, βασιλιάς είμαι εγώ. Δεν υπάρχουν αφεντικά, δεν υπάρχουν κύριοι. Βασιλεύς βασιλέων, Κύριος κυρίων είμαι εγώ. Και ποιος θα έχει μαζί του για βοήθεια? Δεν θα πηγαίνει με τα όπλα, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός. Θα έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να συστήσουν την Ιερουσαλήμ να γίνει ένδοξη. Έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να ζήσουν μαζί με τον Κύριό τους. Έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να σταθούν στη σκοπιά τους για να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή όλων των ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει? Οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα στην αρπαγή, αδελφοί. Είτε νεκροί είτε ζωντανοί, όταν μπεις μέσα στην αρπαγή, στην πρώτη δηλαδή ανάσταση, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει το ουράνιο σώμα και θα μπορεί να βασιλέψει και να συμβασιλεύσει μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, στο όρος τούτο θα εξέλθει ο λόγος και ο νόμος του Θεού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει: όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μην δίνετε εις αυτόν ησυχία. Δηλαδή να του μιλάτε συνέχεια, να του λέτε: τι να του λέμε, Κύριε, εμείς είμαστε η Εκκλησία. Τι να του λέμε? Τι να του λέμε, αδελφοί, η Εκκλησία? Τι λέει η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο? Ελθέ, Κύριε. Η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο λέει: έλα, Κύριε. Και αν δεν λέει η Εκκλησία ελθέ, Κύριε, υπάρχει πρόβλημα προετοιμασίας. Το πρόβλημα της προετοιμασίας είναι που μας εμποδίζει να πούμε ελθέ, Κύριε, γιατί δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Όχι, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος, μην έρθεις. Όμως, αδελφοί, πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Και τι λέει ο προφήτης πιο κάτω? Λέει: πρέπει να ετοιμαστείτε, στο 10. Περάσατε δια των πυλών. Μην μπαίνεις αλαχώθεν, μην κάνεις άλλα πράγματα, να περάσεις από την πύλη, να περάσεις από την πόρτα Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει από το παράθυρο ή μπαίνει από αλαχόθεν, δεν είναι, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να πάρει την αποδοχή από τον φρουρό, από αυτόν που είναι στην πύλη, από τον άνθρωπο ο οποίος επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο, αλλά αυτός που μπαίνει αλαχόθεν, τι είναι? Κλέφτης και ληστής. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να φέρει καλό αποτέλεσμα ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει πλαγίως. Θα πρέπει να πάει από την πύλη, δηλαδή από το θέλημα του Θεού, από την εντολή του Κυρίου, να το επικροτήσει ο Θεός, να πει ναι, σου επιτρέπω, ναι, κάνε αυτό, ναι, το αποδέχομαι, ναι, αυτό είναι το σωστό, αυτή είναι η διδασκαλία μου. Αυτό είναι που ζητάει ο Κύριος στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα και λέει: περάσατε δια των πυλών, ετοιμάσατε την οδό του λαού, επισκευάσατε την οδόν, εκρύψατε τους λίθους, υψώσατε σημαία προς τους λαούς. Τι λέει? Ετοιμάσατε την οδό του λαού. Ετοιμάσατε την οδό του λαού σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάσουμε ένα δρόμο, να γίνει μια προετοιμασία. Να προετοιμαστεί η σχέση, η κατάσταση, η καρδιά, ο τρόπος. Τι προετοιμασία, Κύριε, να κάνεις? Ξέρετε, όταν χρειάστηκε ο Ιωάννης να έρθει και να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου, γιατί ο Ιωάννης ήταν ο πρόδρομος, έκανε ένα πράγμα και θέλω να το διαβάσω λίγο για να καταλάβετε και λίγο τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ιωάννης σαν τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, είπε το εξής. Το διαβάζω εγώ από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 903, κεφάλαιο γάμα. Το διαβάζω λοιπόν από το 7. Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους για να βαφτιστώ συν υπ' αυτού. Τι έκανε ο Ιωάννης? Πήρε μια εντολή από το Θεό σαν φύλακας και έλεγε: μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή φώναζε, ήταν αυτός που φώναζε και φώναζε φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Δηλαδή ήταν μια φωνή η οποία φώναζε. Πού ήτανε? Στο κατσάβραχο, στην έρημο, στη σκοπιά του. Δεν ήταν μέσα σε πόλη, δεν ήταν μέσα σε κόσμο, ήταν σε μια σκοπιά όπου φύλαγε την σκοπιά του. Ξέρετε γιατί τα στρατόπεδα και οι πόλεμοι δεν γίνονται κανονικά μέσα σε πόλεις? Γιατί φωνάζουν οι άνθρωποι ότι είστε εκτός νόμου όταν μπαίνετε μέσα σε μια πόλη? Γιατί οι στρατοί κανονικά πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είναι με στρατιωτική ενδυμασία, δηλαδή για να διακρίνεται ο στρατός ότι αυτός είναι στρατιώτης. Εγώ δεν σκοτώνω πολίτη, σκοτώνω στρατιώτη. Γιατί επιτρέπεται να σκοτώ στρατιώτη? Γιατί κουβαλάει όπλο. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός: μάχαιρα έλαβες, μάχαιρα θα λάβεις. Δηλαδή, αν κουβαλάς όπλο, θα σε πυροβολήσουν. Αν δεν κουβαλάς όπλο, δεν θα σε πυροβολήσουν. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι νόμοι, θα λέγαμε, των κρατών, που λένε ότι σε περιοχή που είναι άμαχη, ο στρατός πρέπει να απομακρύνεται. Πρέπει ο πόλεμος να γίνεται στο μέτωπο. Τι σημαίνει μέτωπο? Σημαίνει ένας χώρος όπου θα πηγαίνουν οι στρατοί να πολεμάνε μεταξύ τους. Οι άμαχοι πρέπει να είναι προστατευμένοι. Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά, τις γυναίκες και τους αμάχους. Αυτός είναι ο νόμος που φωνάζουν οι περισσότεροι, αλλά όλοι τον καταπατούν αυτό τον νόμο. Την πληρώνουν πάντα οι άμαχοι συνήθως. Αλλά υπάρχει αυτός ο νόμος και γι' αυτό όλοι λένε να ακολουθήσετε το δίκαιο, ό,τι λέει το δίκαιο είναι αυτό, αλλά όλοι το καταπατάνε το δίκαιο. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και βγάζει το φύλακα στην έρημο, δηλαδή μεταφέρει τη μάχη, μεταφέρει τον πόλεμο, μεταφέρει τη διαμάχη, μεταφέρει την ένταση έξω στην έρημο. Γιατί ο φύλακας μπορεί να αντιπαραταχθεί με αυτούς που είναι αντίθετοι, μπορεί να πολεμήσει με αυτούς, μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με αυτούς. Και έρχεται ο Ιωάννης, αδελφοί, ο οποίος φτιάχνει την οδό και έρχεται στην έρημο, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τα λάθη, κάνανε τις αμαρτίες, ήταν ενάντι, το πιο πιθανό να ερχόντουσαν σε αντιπαράθεση μαζί του και να ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτά που έλεγε για το Θεό. Εάν αυτό γινόταν ανάμεσα σε πολίτες, οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν τις συζητήσεις μπορεί να είχαν καταστρέψει την ψυχή τους. Αλλά όταν αυτό γίνεται σε ένα χώρο που είναι ουδέτερος και είναι στην έρημο και γίνεται η μάχη και ο πόλεμος Τότε οι στρατοί, οι πνευματικοί στρατοί, αυτός που υπερασπίζεται τον Ιωάννη, ο στρατός, και αυτός που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού, η μάχη τους είναι σε ένα ουδέτερο έδαφος. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο Ιωάννης και φωνάζει στους ανθρώπους που εξέρχονται για να βαφτιστούν από αυτού, δηλαδή για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Τους λέει γεννήματα εχιδνών. Φίδια. Τι ονομάζεις φίδια τους ανθρώπους? Δεν ξέρω. Αυτός ο Ιωάννης, καλός άνθρωπος, αλλά ήταν τσεκουράτος. Δηλαδή δεν μαζευόταν με τίποτα. Να έρχεται ο άλλος να καθαριστεί, να σωθεί και να το λες φίδι. Φίδι. Τι ήρθες εδώ να σωθείς? Μα γι' αυτό τον φώναξες, για να σωθεί. Γιατί τον φέρνει σε δύσκολη θέση? Ξέρετε, αδελφοί, ο Ιωάννης ήταν ξεκάθαρα ο προφήτης του νόμου. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ο νόμος μέχρι Ιωάννου υπήρχε. Τι σημαίνει προφήτης του νόμου? Ο καθαρισμός του Ιωάννου έχει να κάνει με πράξεις, αδελφοί. Ο καθαρισμός του Ιωάννη έχει να κάνει με νόμο. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αυτό για να σωθείς. Πρέπει να κάνεις εκείνο για να σωθείς. Πρέπει να εκτελέσεις αυτό το νόμο για να σωθείς. Αυτό έλεγε ο νόμος. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή το επισημαίνει και λέει ο νόμος έχει να κάνει με την εντολή. Δηλαδή η εκτέλεση της εντολής φέρνει σωτηρία στον νόμο. Όμως στην Καινή Διαθήκη η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό είναι κατά χάρη. Είναι διαφορετική η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό το ξεχώρισε και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Άλλο ο νόμος και άλλο η χάρις. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε τη διακονία τους, το να διορθώσουν την οδό των ανθρώπων και να ενημερώσουν τους ανθρώπους, δεν το κάνουν με τον νόμο, το κάνουν με τη χάρη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι μεν θα πούν στους ανθρώπους ποιες είναι οι κακές τους πράξεις, αλλά παράλληλα θα τους δώσουν μια λύση η οποία έχει να κάνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο νόμος δεν είχε να κάνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κατά βάση, αλλά με τις εντολές του Μωυσή που έπρεπε να διορθώσουν μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιωάννης και λέει «Φύγετε, τι εισέδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας». Δηλαδή δεν τους έλεγε «πιστέψτε στον Χριστό για να σωθείτε». Τους έλεγε «αντικαταστήστε τις πράξεις σας με πράξεις καλές». Τις κακές με καλές και μην αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Γιατί, δηλαδή μην νομίζετε ότι είστε οι καλύτεροι επειδή είστε από την ρίζα του Αβραάμ. Γιατί σας λέω ότι μπορεί ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Και έχει μια συνέχεια από ερωτήσεις που λέει πως πρέπει να το διορθώσουν. Ο έχων δύο χιτώνας να μεταδώσει στον μη έχοντα. Δηλαδή, αν έχεις δύο χιτώνες, που τον βρήκε στο δεύτερο, κάτι έγινε, δώσ' τον σε ένα που δεν έχει. Ο έχων τροφές να μεταδώσει ομοίως, δηλαδή να κάνει πράξεις. Ο Ιωάννης τους ανέφερε πράξεις. Και αδελφοί, στον προφήτη η Εζεκίηλ, σε έναν προφήτη ο οποίος η αναφορά του γύρω από τους αμαρτωλούς ήταν καθοριστική, έλεγε το εξής: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλειστε σας η ανομία εις απώλεια». Δηλαδή το λάθος σας δεν θα είναι για απώλεια. «Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών τας οποίας συνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις αυτούς νέα καρδιά και νέο πνεύμα, διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέγει ο Κύριος ο Θεός, για τούτο επιστρέψατε και ζήσατε». Εδώ, αδελφοί, ο προφήτης Εζεκίηλ έχει ξεπεράσει το στάδιο του νόμου και έχει πάει στο στάδιο της χάριτος. Όταν λίγα εδάφια πιο πριν, ξέρετε τι τους έλεγε? «Αλλά όστις είναι δίκαιος και πράττει κρίση και δικαιοσύνη», τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν. Ποια είναι η κρίση και δικαιοσύνη στο δίκαιο? Αδελφοί, μερικές φορές χρειάζεται όταν πας σε έναν άνθρωπο και του λες «μην κάνεις πλέον την αμαρτία». Αυτός μέσα στο μυαλό του αναρωτιέται τι είναι αμαρτία. Γιατί δεν ξέρει τι είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να καθορίσει α, β, γ, δ. αμαρτία σου λέει, εγώ δεν σκοτώνω, δεν κλέβω, δεν πονεύω, είμαι με την οικογένειά μου, είμαι καλός άνθρωπος, τι αμαρτία μου λες. Άμα όμως δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι ακόμα και το να λέει ψέματα ή ακόμα και το να έχει έρηδες, τσακωμούς, είναι αμαρτίες. Ακόμα και το να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι διαπίστεως, είναι αμαρτία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ή να πονηρεύεται, είναι αμαρτία. Και κάνει πράγματα τα οποία του μολύνουν την καρδιά και από αυτά πρέπει να καθαριστεί. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βρίζει, ας πούμε, να κατεβάζει ουρανό με άστρα και να λέει εγώ είμαι καλός άνθρωπος και δεν σκοτώνω. Δεν σκοτώνεις τώρα. Άμα τσακωθείς όμως με τον άλλον στο φανάρι, θα βγάλεις κανένα ρόπαλο και θα το χώσεις το κεφάλι. Γιατί έχεις τα νεύρα σου. Γιατί δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Γιατί δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Γιατί έχεις την ένταση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν τον συμπαθείς, δεν τον αγαπάς. Γιατί όταν έρθει κάποιος τον οποίον δεν του δίνεις μεγάλη σημασία, μπορεί να πλακωθείτε στο ξύλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο άλλος, ότι δεν είναι κάτι που το θέλει ο Θεός και θέλει να το διορθώσουμε. Τι τους έλεγε τότε λοιπόν ο προφήτης? Τους έλεγε να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Και πρέπει να τις ξέρει τις πράξεις ο άνθρωπος της αμαρτίας του. Πρέπει να ξέρει ποια είναι η αμαρτία. Ο Πέτρος όταν στάθηκε μπροστά στους Ισραηλίτες και τους είπε για τις αμαρτίες τους, τι πρέπει να κάνουμε λέει άνδρες αδελφοί, γιατί το είπαν αυτό, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί, γιατί τους είπε εσείς θανατώσατε τον Ιησού Χριστό, τους το είπε, δεν μάζεσε τα λόγια του, τους είπε εσείς το δίκαιο τον θανατώσατε, εσείς είστε οι φωνείς. Εσείς είστε που δεν κάνατε το θέλημα του Θεού, εσείς είστε που είστε φιλάργοι, που είστε φίλαυτοι, τους τα είπε όλα. Και έρχεται λοιπόν ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης να μην δώσει την προοπτική της χάριτος, αλλά κατευθείαν δει την προοπτική του νόμου. Και τι λέει? Δεν τρώγει επί των ωραίων. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Δεν τρώει επί των ωραίων. Τι σημαίνει? Όχι κάνω πικνίκ και απαγορεύονται τα πικνίκ. Επί των ωραίων ήταν προσφορά στους ξένους θεούς, τα είδωλα. Τα όρη του Ισραήλ τα είχαν με ναούς ειδώλων και πηγαίνανε και τρώγανε και κάνανε προσφορές στους ξένους θεούς. Αυτό ήταν δεν τρώει επί των ωραίων. Δεν σηκώνει τους οφθαλμούς αυτού προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, δηλαδή προς τα είδωλα το Μολόκ, τον Βάλ, την Αστάρτη, όλους τους μεγάλους και μικρούς θεούς που υπήρχαν τότε, δεν σηκώνει τα μάτια του, δηλαδή δεν πάει να προσκυνήσει, δεν πάει να προσφέρει δωρεές, προσφορές. Τι κάνει? Τα απαξίει όλα αυτά. Δεν μιένει τη γυναίκα του πλησίον αυτού. Σου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δεν απαρατάς τη γυναίκα σου να πας με τη γυναίκα του γείτονα. Δεν μιένει τη γυναίκα του πλησίον αυτού. Δεν πλησιάζει εις γυναίκα ούσα εν τη ακαθαρσία αυτής. Αδελφοί, αν διαβάσετε τι λέει ο νόμος, μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή λέει ακόμα και για τη σχέση μεταξύ ζευγαριών ή και για τη σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός στο γάμο τους. Πλησιάζει εις γυναίκα ούσα εν τη ακαθαρσία αυτής. Και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, δηλαδή δεν καταδυναστεύει σημαίνει δεν του πήρε το χωράφι, δεν του πήρε την περιουσία για ένα πιάτο φακής ή για ένα κομμάτι ψωμί που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Επιστρέφει εις το χρεοφυλέτη το ενέχειο αυτού. Δεν μιλάει μόνο για σκότωσα ψεύτικα. Λέει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Δηλαδή του πήρες ένα ενέχειρο, πρέπει να το επιστρέψεις πίσω. Δεν μπορεί να το κρατήσεις. Το χρειάζεται ο άνθρωπος. Του μειώνει τη δυνατότητα να δουλέψει, να εργαστεί. Δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, επιστρέφει στο χρεοφυλέτη το ενέχειρον αυτού, δεν αρπάζει βιαίως, δηλαδή δεν παίρνει κάτι με βίαιο τρόπο. Τι σημαίνει δεν αρπάζει βιαίως? Πώς έκανε ο βασιλιάς στο αμπελάκι του Ναβουθέ, πήγε και πήρε με δόλιο τρόπο ένα αμπελάκι το οποίο δεν του άνοιγε. Και επειδή δεν του άνοικε, τον τιμώρησε ο Θεός. Και λέει, δεν δίδει τον άρτο αυτού εις τον πεινόντα, ακόμα και οι καλές πράξεις. Πεινάει κάποιος, θα του δώσεις να φάει. Και καλύπτει με ημάτιο το γυμνό. Δηλαδή κάποιος δεν έχει ρούχα, θα πρέπει να του δώσεις ρούχα. Θα μου το ζητήσει ο Θεός. Βεβαίως θα σου το ζητήσει ο Θεός. Αν κάποιος σου λέει, δεν έχω να φάω, δεν έχω να ντυθώ, είσαι υποχρεωμένος με κάποιο τρόπο να τον ντύσεις και να τον ταΐσεις αν τα έχεις εσύ. Θα στο ζητήσει. Μπορεί να μην είσαι φωνιάς, να μην είσαι κλέφτης, αλλά να έχει επιτρέψει ο Θεός κάποιος να έχει ανάγκη και να του καλύψει την ανάγκη του. Αυτό λέει εδώ ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν δίνει επιτόκο, δεν λαμβάνει προσθήκη και αποστρέφει τη χείρα αυτού αποδικίας, δηλαδή δεν τοκίζει και περιμένει να πάρει τον τόκο πίσω, το κογλύφος δηλαδή. Μιλάει και για το κογλύφος, βεβαίως μιλάει για το κογλύφος. Δεν λαμβάνει προσθήκη και αποστρέφει τη χείρα αυτού αποδικίας, κάνει δηλαδή... πρέπει να κρίνει το σωστό και το λάθος και πήρε ένα δώρο και δεν το κρίνει σωστά. Κάνει δικαία κρίση ανάμεσα ανθρώπου και ανθρώπου. Δηλαδή λέει το σωστό. Λέει ποιος είναι σωστός, ποιος είναι άδικος. Περιπατεί εν της διατάγμασή μου, φυλάται της κρίσης μου για να κάνει αλήθεια, αυτός είναι δίκαιος. Αδελφοί, υπάρχουν οι δίκαιοι, αλλά όπως έλεγε και ο Ιωάννης όταν τους μίλαγε, στην Παλαιά Διαθήκη, και υπάρχουν και οι Άγιοι. Άγιος ποιος είναι? Άγιος είναι αυτός που μέσα στην καρδιά του, αδελφοί, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό και να δεχτεί τη χάρη του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή του. Αυτό που είπε ο προφήτης Εζεκιήλ, θα κάνω νέα καρδιά και νέο πνεύμα, το έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε. Τι απάντησε ο Ιησούς Χριστός όταν το ρωτήσανε τι πρέπει να κάνουμε? Σας διάβασα τι απάντησε ο προφήτης Εζεκιήλ στους ανθρώπους που είναι άδικοι, τι πρέπει να κάνουν. Τι έκανε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, στους ανθρώπους που τον πλησιάσανε και το ρωτήσανε τι πρέπει να κάνουμε. Και τι απάντησε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, όταν το ρωτήσανε τι πρέπει να κάνουμε? Δεν τους απάντησε κάντε έργα άξια της μετανοίας. Δεν τους απάντησε να μην είσαι κλέφτης, ψεύτης, λοποδίτης. Αυτά ήταν δεδομένα πλέον για τον Ιησού Χριστό, γιατί πλέον στην Καινή Διαθήκη, στη σχέση με τον Ιησού Χριστό, δεν είναι η υποχρέωση του ανθρώπου να σκεφτεί ότι εγώ έκανα λάθος, αλλά το λάθος το καταλαβαίνει δια Πνεύματος Αγίου. Η καρδιά του έχει αλλάξει. Έχει φύγει η σκληρή καρδιά και έχει έρθει μια μαλακή καρδιά. Έχει φύγει η άγνοια και έχει έρθει η γνώση. Έχει φύγει η απόλυτη άποψη ότι εγώ είμαι σωστός και έχει έρθει η επίγνωση ότι εγώ είμαι ανάξιος δούλος και χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όταν λοιπόν πήγαν οι Φαρισαίοι στον Ιησού Χριστό μετά τον Ιωάννη, η απάντηση του Ιησού Χριστού ξέρετε ποια ήτανε? Όταν το ρωτήσανε τι πρέπει να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού, το ρωτήσανε και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς. Δεν τους είπε εκτελέστε τον νόμο, τους είπε τούτο είναι το έργο του Θεού. Από εδώ και πέρα τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Άρα τους έβαλε τον εαυτό του, τον Ιησού Χριστό, σαν προτεραιότητα για να διορθώσουν τα λάθη τους. Γιατί η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά μας μας διδάσκει, αδελφοί. Μας ενημερώνει, μας διορθώνει την καρδιά, μας μαλακώνει και όντας μέσα μας με την αγάπη του Ιησού Χριστού, η αγάπη δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεπερνάει τις αδυναμίες της αμαρτίας του και του νόμου. Δηλαδή η αγάπη σε βοηθάει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις στον πλησίον σου, πώς πρέπει να του συμπεριφερθείς. Δεν χρειάζεται να σου δώσει κάποιος εντολή να μην τον δείρεις. Εσύ μόνος σου δεν θέλεις να τον δείρεις. Δεν χρειάζεται να σου δώσει κάποιος εντολή να του δώσεις ένα πιάτο φαΐ όταν πεινάει. Εσύ μόνος σου το κάνεις γιατί η καρδιά σου το λέει. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί πραγματικά από τότε που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό δεν χρειάζεται κάποιος να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε το σωστό. Μέσα μας το θεωρούμε δεδομένο ότι γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού γιατί το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται να μας ενημερώσει. Και κλείνω λοιπόν με αυτό που είπε ο Ιωάννης όταν έγραφε στην επιστολή του μια πάρα πολύ ωραία αναφορά στην εντολή του Ιησού Χριστού. Ιωάννη, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Και λέει ο Ιωάννης, αυτή είναι η εντολή αυτού. Μία εντολή μας έδωσε ο Κύριος. Το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκε εντολή εις ημάς. Και λέει η Γραφή, εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Άρα λοιπόν ο Θεός, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, μας έδωσε τη μεγαλύτερη εντολή που θα μπορούσαμε να έχουμε, ώστε να διορθώσουμε τα πάντα μέσα στη ζωή μας και να το φιλτράρουμε μέσα από αυτό το φίλτρο. Ακολουθείτε την αγάπη και θα εκτελέσετε το θέλημα του Θεού.